Episode kali ini lahir dari keresahan gua tentang sosial media dan betapa besarnya pengaruh sosial media di dalam kehidupan kita sehari-hari. Well, gak perlu berlama-lama dan inilah dia, Radio Show. Udah itu doang sih. Selamat datang di Radio Show bersama gue Joe yang pastinya sebagai penyiar satu-satunya di sini. Karena ya gue doang yang mau siaran di podcast Radio Show ini. Ya karena ini punya gue. Well, podcast Radio Show ini gue dedikasikan untuk mendokumentasikan my way of thinking sekarang ini. Jadi nanti 5 atau 10 tahun mendatang akan gue dengar lagi apa yang udah pernah gue rekam, dan gue pengen evaluate my mind. Gue pengen tahu how progressive I am. Gue pengen selain mengevaluasi, gue juga pengen ngeliat progress gue tuh udah sejauh mana sih. Ya gitu sih. Dan apa pembahasan yang biasanya gue bahas kayak hal-hal apa isu-isu sosial, politik, teknologi, ya sekitaran itulah yang gue bahas. Gue nggak tahu kenapa gue di awal-awal episode itu pembahasannya tentang opini, point of view, experience, ternyata itu cuma itu bukan pembahasannya ya. Setelah gue coba untuk kaji ulang apa yang pernah gue bahas, ternyata ini ya seputaran isu-isu sosial, terus juga tentang politik kayak coronavirus and its conspiracy, terus juga apa tadi politik, sebenarnya sosial ekonomi sih ya, bukan isu sosial tapi sosial ekonomi, politik, teknologi, beberapa kali tapi nggak akan banyak sih. Gue akan membagikan pengalaman gue, ya balik lagi karena podcast ini ingin gue dedikasikan sebagai dokumentasi my way of thinking. Well, keresahan gue tentang sosial media ini adalah sebuah media yang benar-benar mengubah lifestyle orang secara drastis. Gue sebagai orang yang saat ini sedang berjuang untuk tidak ketergantungan dengan sosial media, karena gue setuju banget dengan argumennya Adriano Colby, jangan pernah berpikir untuk menjadi orang penting. Jangan berpikir kalau lu itu penting. Gue juga ini gue lagi berjuang ngelawan diri gue, di mana gue setiap kali ada event apa, kejadian apa gitu kan, peristiwa apa, cepet banget pengen gue bagiin di sosial media, entah di Facebook, Twitter, Instagram, atau di WhatsApp. Udah keren belum logat bahasa Inggris gue? ya gitu. Enggak, gue lagi berjuang untuk tidak kecanduan bersosial media. Enggak tahu kenapa ya. Untuk saat ini, semua akun sosial media gue nonaktifkan, gue senyapkan. gue sengaja ngelakuin hal itu Karena gue nggak mau pertama gue nggak mau ngeliatin status-status orang, apalagi status orang yang cuma gue kenal sebatas say hello doang. Gue sekarang ini nggak tahu kenapa lebih concern untuk paling ngeliat status orang-orang yang gue benar-benar deeply in touch. Apa ya, nggak tahu kenapa gue kalau dulu benar-benar di WhatsApp deh, orang-orang yang update status di WhatsApp ya kan semuanya gue liatin sampai nggak ada status yang nggak gue liatin, dan gue ngerasa kayak kuota habis karena yang update itu nggak cuma foto, nggak cuma tulisan ketik gitu, tapi juga ada video, apalagi video yang durasinya 30 detik. Nah itu bisa makan kuota banget. Apalagi yang gue ngeselin itu ada teman gue yang update video klip band atau lagu tertentu yang benar-benar misalnya durasi 5 menit, benar-benar dipecah-pecah 30 30 30 sampai dijadikan 6 ya, 6 6 5 menit 10 10 updatean di WhatsApp. dan semuanya gue tonton pada saat itu. Dan gue ngerasa kayak gak ada medium lain buat dengerin lagu ini. Ya, gue mikirnya gini. Ada dampak baik, ada dampak buruk di sosial media ini sendiri. Pertama, dampak baiknya kita bisa personal branding itu lebih cepet. Jadi ibaratnya kayak kita pengen orang kenal kita sebagai apa, misalnya we want they know us as misalnya a teacher. Jadi ya kita mulai mulai tunjukin kalau kita ini seorang pengajar. Kita misalnya lagi ngajar di kelas, terus kita update status, atau kita curi-curi jepretan, terus kita update di Instagram, Facebook atau social media lainnya lah. Jadi Inggris banget sih, kampret. Jadi ya maksud gue nggak cuma itu doang, kayak personal branding ini tuh di sosial media tuh maksud gue gini, sosial media ini mempermudah kita untuk melakukan personal branding ke orang-orang yang kita kenal atau ke orang-orang yang belum kita kenal di sosial media. Nah, contoh dari personal branding yang gua temuin itu kayak, aduh, gua pernah ketemu sama orang ini di sosial media, dan sampai akhirnya orang ini tuh benar-benar konsisten gitu. Aduh, gue lupa. Gue juga lupa lagi apaannya ya. Yang dia, yang pernah di apa ya, gue lupa. Pokoknya dia bilang kalau gue ini belajar desain, yang diundang Deddy Corbuzier, iya, di Hitam Putih. Diundang Deddy Corbuzier di Hitam Putih. Dia ini seorang graphic designer, belajar dari sosial media YouTube. YouTube itu sosial media juga kalau menurut gue. Karena tempat orang berkumpul untuk nonton video-video orang, untuk ngasih respon, komen segala macamnya. Sama kayak Instagram. Nah, orang ini belajar dari YouTube dan akhirnya diaplikasikanlah, akhirnya menjadi uang. Nah, dari situ dia mengekspansi skillnya dia ke social media lainnya. Akhirnya dari situlah dia melakukan personal brandingnya sebagai graphic designer, dan akhirnya dia bisa earning money dari skillnya di Photoshop, sampai akhirnya dia ditawarin job yang benar-benar gede banget. Tolong dong editin foto ini biar kita bikin sensasi, terus nanti kita akan blow up ke media supaya jadi gosip. Wah, gila. Sampai dia pernah ditantang sama Deddy Corbuzier di Hitam Putih itu, lu bisa nggak nih si, aduh, Rico Ceper, ya gue lupa, gue tadi sempat lupa, Rico Ceper ini difoto di studio pada saat itu juga. Rico Ceper difoto dan setelah difoto langsung diedit, dan akhirnya Rico Ceper digandeng oleh Lucinta Luna, dan itu benar-benar hasilnya kayak real gitu, kayak bukan editan, dan tipis banget editannya itu, tipis banget sampai kayak ini tuh real gitu. Nah, itu dampak baiknya, kita bisa dengan mudahnya untuk melakukan personal branding. Dampak baiknya kalau kita berwirausaha bisa menjadi wadah yang gratis untuk berpromosi. Kalau misalnya mau lebih cepat dan lebih iya sih lebih cepat doang sih, kalau efektif efisien tergantung logaritma sih. Kalau kita bisa pahamin logaritma di social media, pasti untuk promosi itu bisa jadi kayak logaritma ini kayak jalan tol gitu. Kalau kita paham rutenya, kita misalnya mau promosi ini dan kita paham logaritmanya, udah bung 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 cepet banget. Tapi kalau misalnya kita nggak paham logaritma, ya udah bayar aja. Apa setiap sosial media ada, apa menyediakan jasa iklan juga kok. Kayak gitu promosi. Apalagi ya, personal branding, promosi. Tempat berjualan juga bisa sih. Tapi apa ya, kalau di sosial media berjualan tuh masih kurang efektif sih kalau menurut gue, karena lebih efektif bertransaksi di apa, toko online shop, di aplikasi online shop, karena lebih terjamin. Kalau di sini rawan akan penipuan di sosial media. Tapi bisa kok dijadikan wadah itu. Ada tiga tuh ya. Tahu deh, ada lagi nggak ya? Ini gue benar-benar impromptu, nggak ada persiapan. Gue pengen share my mind secara spontan. Dan gue pengen ngelatih otak gue. Kalau gue terinspirasi dari Om Pohom ini, beliau mantan pembina di pemuda gereja di gereja gue, apa ya dibilangnya. Jadi di gereja tuh ada dibagi kategorial, ada pemuda, ada remaja, ada anak-anak. Nah, gue kan udah masuk ke ranah pemuda karena udah kuliah dan menuju ke masa kerja. Nah, di ibadah kategorial ini ada pembinanya Om, dan beliau tuh pengen khotbah tuh benar-benar nggak make catatan, benar-benar itu semua udah ada di kepalanya dan tinggal ngomongin aja. Temanya ini oke, bab, poin-poinnya ini, ayat-ayatnya ini, kayak gitu. Dan gue pengen ngelatih hal itu juga. Ini kan sekalipun bermonolog tapi ini ngelatih public speaking juga. Sekalipun nggak ada orang di sini, tapi gue mengkondisikan gue lagi berbicara di depan orang banyak. Sekalipun gue tahu kalau di depan orang banyak gue juga sering nervous. Tapi ini apa, gue lagi ngelatih diri gue untuk mencoba impromptu, tapi gue tahu temanya ini, poin-poinnya ini, udah gitu aja langsung buat. Nah kayak gini kan nih, akhirnya gue jadi nyadar sendiri kalau impromptu itu udah ngelenceng-lenceng lebar, makin lebar baru sadar, oh iya tarik lagi. Ya, emang lebih efektif untuk dibuat outline-nya juga sih. Tapi gue masih mau coba. Oke. Kebaikannya ada 3. Terus ke dampak negatifnya banyak. Menghabiskan waktu. Gue pernah ngerasain seharian di rumah, rebahan, di kasur, pegang HP. Jadi kalau misalnya bosen di Facebook, ya kan, udah bosen nih, pindah ke Instagram, ya kan, Instagram bosen, pindah ke WhatsApp, WhatsApp bosen, pindah ke Twitter, Twitter bosen, pindah ke Tinder, Tinder bosen, pindah ke Tantan, Tantan bosen, pindah ke Okecupid. Dulu ada WeChat, ada apa tuh yang satunya lagi tuh selain Line. Tapi ada lagi Nano, apa KakaoTalk. Apalagi, gue lupa. Dan itu benar-benar maniak sekali itu semuanya gue install dan akhirnya gue pindah. Seharian gue tidur tiduran di kamar. Megang HP, cuma pindah-pindah aplikasi itu doang. Pindah. Sampai akhirnya gue sadar, yang tadinya pagi berasa banget, cepet banget, jadi ke malam. Itu buang waktu banget. Dan apa yang gue dapat? Nothing. Karena gue tidak menggunakan sosial media dengan baik, tidak menggunakan untuk personal branding, tidak menggunakan untuk promosi, karena apa yang mau gue promosiin, produk aja nggak punya, untuk berjualan, jangankan berjualan, promosi aja nggak mungkin, apalagi berjualan. Kalau berjualan bisa, pasti kan ada promosinya juga. Apalagi buang waktu, mungkin lu pernah ngerasain hal ini. Apalagi ya, jadi wadah mendulang dosa. Mendulang dosa ya pasti wadah mendulang pahala juga sih. Di social media banyak sih, tapi yang lagi gue concern sekarang ini, kenapa gue menonaktifkan semua akun gue, akun sosial media gue, karena gue pertama, kalau akun sosial media gue aktifin, itu kan statusnya kebanyakan status-status temen gue tuh. Gue tuh nggak mau ngelihat status-status temen gue. Karena gue ngerasa, gue nggak mau hubungan kita berdasar, gue nggak mau hubungan kita ini hubungan yang cuma ada di sosial media dan tidak ada di dunia nyata. Karena gini, Gue pernah nyoba update status di WhatsApp dan itu yang nontonnya tembus ke angka 120 yang ngeliat. Itu kontak yang gue simpen ya, 120 kontak yang ngeliat status gue. Ini 120 kontak yang ngeliat yang pengaturannya lasinnya itu dibuka. Yang centang, lasin, yang centang birunya, yang read receipt itu diaktifin. Tapi kalau misalnya read receipt-nya dinonaktifin, otomatis nggak bakalan ke data ketika dia ngeliat status gue. Nah, orang-orang yang buat pengaturan read receipt-nya dinonaktifin, otomatis kan ada beberapa doang sih. Kalau misalnya dari 120, pasti ya kisaran 125-an lah. Gue mikirnya gitu sih. Nah, ketika gue update status di Facebook, ini gue masih ingat banget. Angka paling tinggi like yang paling tinggi yang pernah gue dapat 38 kayaknya deh. 40 tuh belum pernah nyentuh sama sekali. Di Instagram 90 kayaknya pernah deh. Tapi gak pernah nyampe 100. Belum pernah nyampe 100. Di Twitter tuh lama banget, dari 2013. Tapi lebih lamaan Facebook sih, yang gue pakai 2012. Gue gak tau. Ya intinya bukan gue mau nunjukin kepopularitasan gue, enggak. Angka-angka ini yang entah kenapa malah jadi sumber kebahagiaan buat gue. Gue ngerasa kayak I'm happier when I get much more numbers in like, much more numbers in comment, much more number in comments, much more number in likes, kayak gitu. Salah gua ngomongnya. Much more number in shares. Gua punya akun YouTube. Gua ngupload video. Ini gua pahamin logaritma YouTube. Dan akhirnya ada satu video yang jumlah viewersnya menyentuh angka 10.000 orang dalam waktu 6 bulan upload. Dan mendulang 100 subscriber. Jadi terakhir kali gue upload itu subscriber kira-kira 130-an. Nah sekarang udah nyentuh angka 220, ya sedikit lagi ngedulang 100 subscriber. Enggak, maksud gue gini, itu tuh cuma sekedar angka. Logaritma itu berkaitan juga dengan angka, sekalipun lebih condong ke arah kata-kata, misalnya kayak hashtag, atau aduh apalagi ya, word, popular words-nya itu apa gitu ya kan, viral words-nya apa. Gue lupa, pokoknya gue pernah pelajarin logaritma YouTube itu. Dan akan gue perdalam lagi dan gue berpikir kalau YouTube ini bisa jadi platform untuk mengekspresikan diri atau untuk share share my mind atau share my experience. Tapi intinya gini, gue nonaktifin itu semua social media gue kecuali YouTube. Karena YouTube ini gue pakai untuk mencari informasi. Informasi yang gue butuhin, investasi, politik, atau lain-lainnya. Nah, kalau Instagram ini kenapa gue nonaktifin? Karena gue gak mau ngeliat status-status temen gue. Gue buat akun Instagram baru. Jadi gue nonaktifin, tapi gue buat akun Instagram baru. Dan itu yang gue follow adalah akun-akun yang gue butuhin informasinya bukan teman-teman gue. Ada sih teman gue, cuma beberapa doang yang gue follow. Dan gue nggak mau banyak nge-follow teman gue, bukan berarti gue ingin jadi orang yang anti sosial, bukan. Tapi gue pengen apa ya? Pengen memanfaatkan sosial media ini sebagai wadah gue untuk mendulang info sebanyak-banyaknya, karena gue ingin belajar sebanyak-banyaknya. Gue haus akan belajar. Gue lagi interest di investasi, jadi gue berpikir kalau belajar investasi ini pelajaran yang bertahun-tahun, nggak bisa sebulan dua bulan. Dan gue nggak mau ke-distract ketika gue lagi nyari info tentang investasi. Misalnya gue masih menggunakan akun sosial media gue, terus ke-distract sama lagi nyari info tentang investasi, terus tiba-tiba ke-distract sama status teman gue. Kadang-kadang gue pengen nge-react statusnya dia gitu. Misalnya dia lagi galau, pengen gue react, terus akhirnya gue update status. Apaan sih ini? Badan gede tapi bucin. Gue pernah kayak gitu. Sampai akhirnya lupa kalau tujuan awalnya gue pengen mencari info tentang investasi. Itu kelemahan gue. Akhirnya ya udahlah, gue nonaktifin aja nih. Gue gak mau ngeliat status teman-teman gue. Gue buat akun baru tapi isinya follow itu akun-akun yang informasinya gue butuhin. Ya paling beberapa doang teman gue yang gue follow. Nah, di Facebook udah gue nonaktifin dan gue udah gak peduli lagi dengan dunia perfacebookan untuk saat ini. Twitter juga untuk saat ini gue cuma bisa dihubungi melalui WhatsApp kalau sosial media karena itu lebih personal. Kalau Instagram, Facebook, Twitter itu lebih publik dan gue nggak bisa mengkontrol hal itu. Dosa-dosa gue, rekam jejak gue di sosial media yang skalanya publik itu susah sekali untuk gue kontrol. Itu yang ngebuat gue nonaktifin semua akun sosial media gue, kecuali Instagram gue nonaktifin, tapi gue buat baru ya karena gue butuh. Dan orang-orang update infonya itu lebih ke Instagram. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang yang live di Instagram. Gue nggak tahu, gue percaya pasti ada yang live di Facebook atau di Twitter. Tapi lebih seringnya itu live-nya di Instagram. Jadi ya gue buat baru akun baru di Instagram ya biar kayak gitu. Nah, ini tuh gue udah berjalan 2 minggu lebih. Dan hal yang ngebuat gue ngelakuin hal ini adalah ada banyak temen gue yang gue perhatiin. Ini beda sih case-nya. Dia ini gak pernah upload apapun, gak pernah update apapun, tapi selalu ngelihat status gue. Gue jadi curiga, men. Ini orang kok bisa gitu. Sementara gue kagak, gue pengen kayak dia. Apa sih kelihatannya kayak mata-mata gitu. Iya, gue pengen kayak gitu tuh. Karena menurut gue, kalau terlalu banyak bicara, akan mengurangi kualitas diri. Kalau pembicaraannya itu berbobot. Kalau pembicaraannya itu memang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau pembicaraannya itu memang sesuai dengan apa pengalaman pribadinya. Jadi udah mumpuni untuk membicarakan hal itu. Cuma kalau masih belajar dan mulai pamer, itu tuh kadang ada aja blunder-blunder yang secara tidak sadar kita lakukan, dan gue pernah ngelakuin hal itu. Dan itu yang lagi gue mau minimalisir, karena gue ngeliat ini kelemahan gue. Gue harus minimalisir kelemahan gue. Kalau bisa gue hilangkan kelemahan gue ini. Karena menurut gue, apa ya, sosial media kayak candu. Kayak sebuah, apa ya, dopamin buat anak-anak muda sekarang. Apalagi melihat angka-angka yang ada di likes ketika update status, angka-angka yang ada di komen ketika update status gitu, atau di story-nya. Iya, maksud gue, apa ya, apakah angka-angka yang ada di sosial media itu menjadi indikator kita berbahagia menjalani kehidupan keseharian kita, sampai akhirnya kita harus update setiap hari, atau kita harus sering-sering update sampai akhirnya kita ngeliat angka-angka itu yang ngebuat kita ngerasa kayak gimana sih kalau nggak ngelakuin itu, kayak ada ya sakau gitu. Lu kalau misalnya ngeliat orang udah kecanduan narkoba terus nggak ngerasain narkoba sehari, itu tuh langsung sakau gitu. Sakaunya ini loh yang bener-bener mana. Ya maksud gue tahu sosial media ini bukan ngebuat kita sakau, tapi ngebuat kita gelisah. Kalau kita orang yang sering update status di sosial media setiap hari, sering deh, gak usah setiap hari, sering update. Coba sehari gak update, itu rasanya kayak ada yang kurang, rasanya gelisah. Gue pernah ngerasain soalnya. Dan ini lagi gue, dan gue lagi memerangi diri gue untuk gak ngelakuin hal itu. Gue mau memerangi diri gue untuk terbiasa gak update status, dan gue pengen jadi orang yang ya udah kalau lu sering update status ya udah kayak gue ini nih sampai hari ini banyak banget status di WhatsApp yang nggak gue liat-liatin, karena gue ngerasa pertama they are not my inner circle, they are only my second circle, third circle, or layer lainnya. Dan gue ngerasa kalau iya, daripada interaksi kita di sosial media cuma sekedar lihat-lihatan status kita atau story kita, ya mendingan gak usah gue lihat. Iya toh. Terus juga hal yang paling gue jengkelin adalah ketika gue ngobrol sama teman gue, eh lu sakit apa? Emang lu gak ngeliat di status gue? Kan ngeselin banget jawaban kayak gitu. Gue tuh berinteraksi sama lu secara face to face, tapi tiba-tiba dia bilang, emang lu gak ngeliat di status gue? Ya Allah. Udah gitu ada yang bilang juga, teman gue, kampret. Ini orang inner circle gue lagi. Ya udahlah, biarin, gue blow up aja. Dia cerita sama gue panjang lebar. Oke. Ya kan, tentang kepribadiannya. Tiba-tiba, lu sih belum lihat status gue. Dih, maksud lu apaan? Gue mikir, yang kayak gini nih, yang gue lagi memerangi diri gue untuk nggak kecanduan dengan sosial media. Gue pengen ngerasain interaksi face to face, atau kalau emang kita terbatas dengan jarak, kita bisa berbicara secara langsung melalui telepon, video call, atau kalau emang masih terbatas ya udah chatting. Tapi kalau menurut gue chat ini kurang banget dapat taste-nya, kurang dapat personalnya, masih kurang kalau menurut gue. Ini sih alternatif terakhir sih kalau chat ini, sama kayak surat ya, chat ini kan revolusi dari surat. Itu yang paling gue sebenarnya risih. Kenapa sih lu kan lagi ngobrol sama gue, lu kenapa harus bilang emang lu nggak ngeliat di status gue? Iya, gue tahu kita teman, cuma ada kelemahan gue yang perlu lu tahu, dan ada kelemahan lu yang perlu juga gue tahu. Jadi hal-hal kayak gini yang gue paling kagak suka. Emang lo gak ngeliat deh status gue? Yaelah, tinggal bilang apa susahnya sih. Gue ngeliat kalau ada orang yang masih jawab kayak gitu, tandanya nih dia udah mulai mikir jadi orang penting. Kayak yang di awal gue bilang, ini yang lagi gue terapin prinsip yang dibilang sama Adriano Colby. Jangan pernah menganggap diri lu sebagai orang penting. Karena kalau misalnya lu menganggap diri lu sebagai orang penting, gak enak banget sumpah ketika ada orang ngobrol terus, emang lu gak ngeliat status gue? Sepenting apa sih status sekedar status? Lagian juga gue mikirnya status ini kan kadang ada yang ranahnya private, ada yang ranahnya memang publik, kayak share info locker, info kegiatan, atau info lomba-lomba, kayak gitu. Kalau yang private kan kayak lu galau-galau gitu, lu tumpahin ke ranah sosial media, atau lu mau menggunakan status lu sebagai ranah kritik saran terhadap kalangan tertentu, ya maksud gue udahlah. Sosial media ini lagi gue kurangin. Spending time-nya di social media, gue ingin belajar di platform lain yang benar-benar tidak ada interaksi dengan orang lain, karena gue gak mau ke-distract. Tapi ketika gue stuck dan gue harus nanya, otomatis gue akan balik lagi ke social media. Setidaknya ketika gue sedang belajar di sebuah platform ini, nggak ada distract dari status-status teman gue. Kalau chat gue masih maklum, kayak ada kabar dadakan atau apa, gue bisa fast respon. Tapi kalau misalnya kayak status gitu, ya ampun. Gila, ngomong ngalur ngidul tentang social media sudah berjalan selama 39 menit. Udah ya, itu aja. Gue sih bakal gue perbaikin. Gue ini lagi nyoba impromptu, dan gue mengevaluasi kayaknya terlalu melebar, dan gue ngerasa ada waktu yang harusnya bisa dipersingkat, nggak melebar sampai 40 menit. Gokil. Tapping di saat itu juga langsung evaluasi. Ya, ini adalah cara gua. Closingnya gini doang. Ya udah, pokoknya lu tinggal dengerin aja episode selanjutnya. Atau lu bisa berkabar ke gua di WhatsApp. Itu aja dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.